რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. იწყება ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მე-10 სტუდია, რომელსაც დღეს გაუძღები მე, სალომე ასათიანი, თუმცა სანამ რადიო ჟურნალს გავხსნიდეთ, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების გამოშვების დროა, მას სალომე აფხაზიშვილი წარმოგიდგენთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პუტინის განცხადებით რუსეთი არ ცდილობს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. ჩეჩნეთში თავდამსხმელებმა მოკლეს 6 რუსი ჯარისკაცი. ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი თავისუფალია, ის ციხიდან გამოუშვეს. თალიბანმა კონტროლი დაამყარა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან დასახლებაზე ჰელმანდის პროვინციაში. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დეტალურად გაგაცნობთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა კრემლში მიიღო საფრანგეთის პრეზიდენტობის ულტრამემარჯვენე კანდიდატი მარინ ლეპენი, როგორც პუტინმა სტუმარს უთხრა, მოსკოვი იტოვებს უფლებას შეხვდეს ნებისმიერ ფრანგ პოლიტიკოსს, რომელთან შეხვედრასაც მოისურვებს. შეხვედრაზე, რომლის შესახებაც წინასწარი ინფორმაცია არ გავრცელებულა, პუტინმა ასევე თქვა, რომ რუსეთი არ ცდილობს საფრანგეთში მოახლოებულ არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. დღეს უფრო ადრე მარინ ლეპენმა განაცხადა, რომ იმუშავებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გასაუქმებლად. საკითხი განიხილეს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს თავმჯდომარე ვიაჩესლავ ვოლოდინთან შეხვედრაზე. საფრანგეთში 23 აპრილს გაიმართება საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დიდი ყურადღება ეთმობა რუსეთთან ლეპენის ურთიერთობას, უმეტესწილად იმის გამო, რომ ლეპენი პუტინის დიდ თაყვანისმცემლად ითვლებოდა, ხოლო მისმა პარტიამ, ნაციონალურმა ფრონტმა, რუსეთის ბანკიდან მიიღო კრედიტი თითქმის $10 მილიონის ოდენობით. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებიან, რომ 6 რუსი ჯარისკაცი და 6 ექსტრემისტი დაიღუპნენ ჩეჩნეთში ეროვნული გვარდიის ჯარების შენაერთზე თავდასხმისას. ცნობების თანახმად, ექსტრემისტების ჯგუფმა წუხელსადა შეჭრა სამხედრო ბაზაზე. საინფორმაციო სააგენტო ტასი ეროვნული გვარდიის ჯარების ანონიმი წარმომადგენლის განცხადებაზე დაღრწნობით იუწყება, რომ შეტაკების დროს მოკლეს 6 სამხედრო მოსამსახურე. დაიღუპა ასევე 6 თავდამსხმელი და ექსტრემისტებმა ვერ შეძლეს სამხედრო ბაზაზე შეჭრა. ჩეჩნეთიდან უკვე დიდი ხანია აღარ გავრცელებულა ინფორმაცია ასეთი მრავალრიცხოვანი მსხვერპლის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ ისლამისტურ ამბოხებას რეგიონში ბოლო არ მოღებია. ეგვიპტეში ციხიდან გამოუშვეს ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი, რომელმაც 6 წელი დაჰყო პატიმრობაში. მუბარაკის ადვოკატის განცხადებით, მისმა კლიენტმა 24 მარტს დატოვა სამხრეთ კაიროში მდებარე სამხედრო ჰოსპიტალი და დაბრუნდა შინ კაიროში, ჰელიოპოლისის რაიონში მდებარე სახლში. 88 წლის მუბარაკს ამ თვეში მოუხსნეს ბოლო მკვლელობის ბრალდება, რომელსაც უყენებდნენ რამდენიმე სხვა ბრალდებასთან ერთად. მუბარაკს 2011 წელს 30-წლიანი მმართველობის შემდეგ აიწულეს გადადგომა. თალიბანმა კონტროლი დაამყარა ჰელმანდის პროვინციაში, სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რაიონულ ცენტრზე, სანგინზე, მას შემდეგ, რაც ეს არეალი მთავრობის ჯარებმა დატოვეს. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედი მტკიცე მხარდაჭერის მისია განმარტავს, რომ ავღანელი სამხედროები რაიონული ცენტრიდან გადავიდნენ ახალ ბაზაზე, რომელიც სამხრეთით 2 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს და იქ გადასვლამდე ამერიკელმა და ავღანელმა სამხედროებმა გაანადგურეს შენობები, აღჭურვილობა და მწყობრიდან გამოსული ავტომანქანები, რათა ისინი ხელში არ ჩავარდნოდათ თალიბებს. თავის მხრივ თალიბანის პრესდივანი აცხადებს, რომ თალიბებმა პოლიციის შტაბინა და სამხედრო ბაზა წუხელ დაიპყრეს და ხელთიგდეს აღჭურვილობა, რომელიც მთავრობის ჯარმა დატოვა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი მომავალ კვირაში კენჭს უყრის ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების საკითხს. ამის შესახებ 23 მარტს გამოაცხადა სენატში უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა. ჩერნოგორიაზე კენჭის ყრა, რომელიც დიდი ხნის დაგვიანებულად ითვლება, დაინიშნა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მოუწოდა კანონმდებლებს დააჩქარონ ამ საკითხის განხილვა, როგორც საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი 21 მარტს იუწყებოდა სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა. ნატოს ლიდერებს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანება ამერიკის ინტერესებში შედის, იმისთვის რომ ჩერნოგორია ნატოში მიიღონ, ალიანსის 28 წევრმა უნდა მოახდინოს შესაბამისი გადაწყვეტილების რატიფიცირება.
ეს იყო სალომე აფხაზიშვილი ახალი ამბების გამოშვებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ერთი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინარს. გიამბობთ ნუგზარ ზაზანაშვილის წიგნზე რუსოფობია, ანუ პოეტური იმპერიალიზმი ლომონოსოვიდან ევტუშენკომდე.
ყველა დიდი რუსი პოეტის ტექსტში ჩანს ეს. ზოგმა უფრო დიდი კვალი დაამჩნია ამ თვალსაზრისით, კონცეპტუალური კვალი, რომელსაც მერე ჰქონდა დიდი ზეგავლენა შემდგომ თაობებზე.
შევასებით გავარკვეთ ამ კვირაში გახშირებულ ცნობებზე, რომ ამერიკელ ლობის და პოლიტიკურ კონსულტანტს პოლ მანაფორტს შესაძლოა კრემლთან ჰქონოდა კავშირი.
В ходе расследования мною было установлено, что
გამოძიების მსვლელობაში დავადგინე, რომ პოლ მანაფორტი იყენებდა ოფშორულ იურისდიქციას და გაყალბებულ ფაქტურებს უკრაინის კორუმპირებული ლიდერისგან ფულის მისაღებად.
გიამბობთ მწერალთა სახლში მიმდინარე გამოფენაზე ომი ჩემი ფანჯრიდან.
ვეცადეთ რომ ამუშავრები აგვერდში რომ აი ამ 90-იანების აი ამ ორი ომის თბილისის ომის და აფხაზეთის ომის რეფლექსია წარმოგვედგინა მხატვრების მიერ. ზოგ ნამუშევარზე პირდაპირ იგრძნობა რომ ომი არის. თუმცა ზოგი არის არ არის თქვათ მაინც და მაინც ხო რაღაც დამწვარი სახლები და ხატული, თუმცა ფოტოებშიც კი მაგალითად ნიკო საცხლადის ფოტოები რომლებსაც გადაღებ რომელიც გადაღებული არის რაღაც ყოველდღიურობა იმ ფოტოებშიც კი იგრძნობა ეს რაღაცა ომის უხილავი ხელი.
რადიო ჟურნალს დაასრულებს კვირის სპორტული მოვლენების მიმოხილვა.
საერთო ჯამში მაინც ალბათ დადებითად უნდა შევაფასოთ საქართველოს ნაკრების გამოსვლა იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ გამოცადა უფროს მომთხოვნელმა მილტონ ჰეიგმა ახალი მოთამაშეები. 10 დებიუტანტი ვიხილეთ იმ 5 თამაშში, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა ჩაატარა და მე ვფიქრობ ყველა მათგანმა კარგად გამოიჩინა თავი.
ასეთია რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რუსოფობია, ანუ პოეტური იმპერიალიზმი ლომონოსოვიდან ევტუშენკომდე. ასე ქვია გამომცემლობა არტანუჯის მიერ გამოცემულ წიგნს, რომელშიც რუსული პოეზია და მისი დროში უცვლელი, მითოლოგიზირებული, დერჟავულ იმპერიული დისკურსი გაანალიზებულია გამოჩენილი რუსი პოეტების შემოქმედების მაგალითზე. წიგნის ავტორმა, პოეტმა და ესეისტმა ნუგზარ ზაზანაშვილმა თავისი ვრცელი ნაშრომი 14 პირობით თავად დახო. შემთხვევით არ არის, რომ წიგნის ყველაზე ვრცელი თავი კავკასიის გამოგონება ეთმობა იმ პოეტების შემოქმედების განხილვას, რომლებმაც შექმნეს საქართველოსა და კავკასიის პოეტური ხატი. მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
Я хотел того, что невозможно. Хорошо, что мне не удалось.
ეს ევგენი ევტუშენკოა ნუგზარ ზაზანაშვილის ნაშრომის ცოცხალ პერსონაჟთა შორის ყველაზე ცნობილი რუსი პოეტი, რომლის კალამსაც ეკუთვნის შემდეგი სიტყვები: თუ დაივიწყებს საქართველოს, რუსეთში პოეტად ყოფნას ვერ შეძლებო. უნდა ითქვას, რომ ევგენი ევტუშენკოსაც დიდი წვლილი მიუძღვის ორი საუკუნის წინ გამოგონებული საქართველოს პოეტური სახის გამტკიცებაში. გარდა ამისა, მისი შემოქმედება ასევე გაჟღენთილია დერჟავნიკულ პატრიოტული სულისკვეთებით. თუმცა, როგორც წიგნის ავტორი ნუგზარ ზაზანაშვილი ამბობს, ამ მხრივ ევტუშენკო გამონაკლისი არაა. რუსეთის ბევრად უკეთესი შვილების, ევტუშენკოზე ბევრად ნიჭიერი და მნიშვნელოვანი პოეტების შემოქმედება იდგა იმპერიის სამსახურში.
ყველა დიდი რუსი პოეტის ტექსტში ჩანს ეს. ზოგმა უფრო დიდი კვალი დაამჩნია ამ თვალსაზრისით, კონცეპტუალური კვალი, რომელსაც მერე ჰქონდა დიდი ზეგავლენა შემდგომ თაობებზე, აი მაგალითად ჭუჩევი. ეს უდიდესი პოეტი, ჩემი აზრით უდიდესი ლირიკოსი რუსი და ერთ-ერთი მსოფლიოში, მაგრამ მეორე მხარი აქვს ამას. მან მაგალითად შექმნა უზარმაზარ მეტამით ამ რუსეთის იმპერიის და იმპერიალიზმის და ამ შესახებ სიწმინდის რუსეთის როგორც ღვთის საიდუმლოს. და მერე წამოვიდა ეს შემდეგ და შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ყველა დიდი რუსი პოეტის შემოქმედებას აქვს ორი მხარე. ორსახოვანი იანუსი ვითარია. ანუ ერთი არის ნამდვილად დიდი პოეტური, ნამდვილად წმინდა პოეტური მხარე, ამ დიდ პოეტებზე საუბრობდნენ და მეორე ეს იმპერიალისტური მხარე ყოველთვის რჩება.
ნაშრომის პირველივე თავში, რომლის სათაურია მამამთავრები, ჩამოთვლილია ყველა ის რელიგიურ-პოლიტიკური მითი თუ მითოლოგემა, რომლებიც პოეტური ენით გადმოსცა მიხეილ ლომონოსოვმა და რომლებიც შემდგომ რეგულარულად აისახებოდა და აისახება რუსულ პოეზიაში. ესენია მითი რუსეთის განსაკუთრებულობისა და რჩეულობის შესახებ, რუსეთის უსაზღვრობის მითი, მითი სხვა ხალხებისათვის რუსეთის იმპერიის მიზიდულობის კეთილის მყოფელი ძალის შესახებ, მითი რუსული ხიშტის სამართლიანობის თუ სამშვიდობო მისიის შესახებ. ყველა ეს მითი მეთვრამეტე საუკუნეში ჩამოყალიბდა, თუმცა ცხოველმყოფელობა დღემდე არ დაუკარგავთ. მუგზარ ზაზანაშვილს მოტანილი აქვს ფრაგმენტი აკაკი ბაქრაძის წიგნიდან „მწერლობის მოთვინიერება“, რომელიც 1990 წელს გამოიცა. თუმცა როგორც განვლილმა სამმა ათეულმა წელმა აჩვენა, მასში გამოთქმულ მოსაზრებას აქტუალობა დღემდე არ დაუკარგავს.
რუსული კულტურა უთუოდ დიდმასშტაბიანია. მისი ფორმა შინაარსი უეჭველად მრავალფეროვანია, ღრმა და ცვალებადია დროში. ერთი მხარეა მხოლოდ პრიმიტიული და უცვლელი, დერჟაული იდეოლოგია, თუ დერჟაულობის კომპლექსი, რომლისგანაც რუსეთი აგერ უკვე ხუთ საუკუნეზე მეტია ვერადავერ განიკურნა. ამდენად რუსეთის კავკასიისადმი და კერძოდ საქართველოსადმი სიყვარულის განელების იმედი ახლო მომავალში არ უნდა გქონდეს.
ამგვარ სკეპტიციზმს იზიარებს ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე, რომლის თქმითაც ცალკეული ადამიანი, როგორც ბიოლოგიური არსება, არაფერ შუაშია, იქნება ის რუსი თუ სხვა ეროვნებისა. თუმცა ასევე არასწორია რუსეთის ფრაგმენტაცია მთავრობად და ხალხად, ორ რუსეთად. გიგი თევზაძის თქმით, ნუგზარ ზაზანაშვილის ნაშრომი მკაფიოდ უპასუხებს კითხვას, თუ რა შუაშია რუსი ხალხი.
შუაში არის მათი იდენტობის კონსტრუქცია. ანუ რა იდენტობის კონსტრუქცია აქვს რუსებს? დაწყებული იმ დროიდან, რადგან დაიწყო ლიტერატურა და დამთავრებული დღევანდლად. ანუ ეს არის აბსოლუტურად ერთ და იგივე და ეს ნუგზარის ციკლში ჩანს ძალიან კარგად. დამყარებულია იმპერიის იდეაზე და დაპყრობების იდეაზე. ასე რომ ეს ციგნი აჩვენებს იმას, რომ ფაქტობრივად რუსული მთავრობა შეიძლება ზოგჯერ უძდელა, შეიძლება ზოგჯერ კვახეთ, მაგრამ ზუსტად იმას, რასაც მას ეუბნება მისი ერის ძირითადი ტექსტები. ყველა ესეთია. ანუ ყველა ამბობს, რომ დაიპყრო, ყველა ამბობს, რომ უნდა დაჩაგრო, ყველა ამბობს, რომ სიდიადე დაჩაგვრაშია.
ერთი-ორი გამონაკლისის გარდა ყველა დიდი რუსი პოეტი უმღერს ლევამოსილ დერჟავას, რომ რუსი მეფის სასჯელი უზენაესის ფარული წყალობის ტოლფასია, რომ რუსული ხიშტი სამართლიანია და რომ რუსეთის გაფართოება უზენაესი აუცილებლობით არის განპირობებული. ნუგზარ ზაზანაშვილის თქმით, ამგვარი დერჟაულ იმპერიული დისკურსი არც რუსეთის იმპერიის გაწითლების შემდეგ შეცვლილა. ფუტურიზმი დერჟავის სამსახურში. ამ თავში ნუგზარ ზაზანაშვილი ქართველი მაიაკოვსკის შესახებ წერს.
წელი ამ წიგში, როგორი ქართველი წერს, მე რეფსაც წერს, რომ როგორ აკლინებს ამ ქართული ისტორიას, როგორ ფამილიარულად ამ ეპყრობა ამ ჩვენს ისტორიულ ფასეულობებს, პერსონებს. ეს თამარ მეფის კიდე გაუკუმართებული ხატი, რაც ლერმონტოვმა მოიგონა, აბსოლუტურად გაუგებარი და როგორ ამას ათამაშებს. კი ბატონო, თქვა, ეგეთ ფამილიარულიანა ქონდაო და ხულიგნურიანა ქონდაო, მაგრამ ეს თქვა საქართველოსთან მიმართებაში, მაგრამ თვითონ იმპერიასთან მიმართებაში რა იყო? მთლიანად იმპერიის მომღერალი იყო, წითელი იმპერიის, ხო?
მაიკოვსკი ერთგან ქართველ მეფიკოებსა და თავადებზე წერს, უწოდებს მათ ერეკლეებს, ნინუებს, დავითებს. თამარ მეფეს მიმართავს ფამილიარულად, დაუსხი ჰუსარს თამარაჩკაო. სხვაგან კი, როცა საუბარია რუსეთსა და მოსკოვზე, პოეტის ტონი ამაღლებული ხდება. მე ვიცი, მოსკოვში წვეტენ ბეც კიევებისაც, თიფლისებისაც, ვინც უნდა ვიყო რუსულს ვისწავლიდი თუნდაც იმის გამო, რომ ამ ენაზე ლაპარაკობდა ლენინიო. კოტე გაბაშვილი, ფილოლოგი და დიპლომატი, ნუგზარ ზაზანაშვილის წიგნის მნიშვნელობაზე საუბრისას ყურადღებას ამახვილებს რუსეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებულ ჰიბრიდულ ომში კულტურის იარაღად გამოყენებაზე.
ნუგზარ ზაზანაშვილმა ამ წიგნში შეძლო ძალიან მკვეთრი, აი ესეთი სვეტივით ჩამოყალიბებული იდეის ჩვენება, რომ ფაქტიურად 100% ამ დიდი რუსი მწერლებისა, რომელზეც ჩვენი საზოგადოება ჯერ კიდევ როგორცაც ჩანს რუსეთის დაპყრობილ მდგომარეობის იქიდან გამოუსროლი საზოგადოება კიდევ გმინავს და ტირის, როგორც დიდ ახლობელ პოეზიაზე, უნდა დაინახონ, რომ იქ არის საშინელი იმპერიალიზმი, საშინელი მკაცრი, ცუდი, უარყოფითი, გამთელავი, დამაკნინებელი და დამამცირებელი დამოკიდებულება სხვა ხალხების მიმართ. საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერია მათ შორის, ვის მიმართაც რუსებს აქვს ასეთი განცდა, რომ ეს არის მშვენიერი ქვეყანა, ოღონდ ხალხი არ ვარგა.
Вступайте от нас в жупани, не говоря в мундире, по адресу на три буквы, на все четыре стороны, пусть теперь...
ეს იოსიფ ბროცკია, რომელიც მანდელშტამთან, პასტერნაკთან, სევერიანინთან და ვოლოშინთან ერთად მეტ ნაკლებად დისტანცირებულთა შორის მოხვდა. თუმცა 1992 წელს უკრაინის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით დაწერილ ამ ლექსში პოეტი არსებითად დასცინის და აბუჩათიგდებს უკრაინას და მის სწრაფოს დამოუკიდებლობისაკენ. წიგნში ასევე განხილულია ანა ახმატოვასა და მარინა ცვეტაევას ლექსები, რომლებიდანაც კარგად ჩანს, თუ როგორაა მათი შემოქმედება გამსჭვალული წმინდა რუსეთის არაამქვეყნიური ხატისადმი თავგანწირული სიყვარულით. ცვეტაევა ფიქრობს, რომ პეტრე პირველის პროდასავლური ორიენტაციის გამო მოხდა რევოლუცია და დერჟავის რღვევა. წიგნის გამომცემლის ზვიად კვარაცხელიას თქმით, ნუგზარ ზაზანაშვილის ნაშრომი დაეხმარება დიდი პოეზიით აღფრთოვანებულ მკითხველს დაინახოს სრული სიმართლე რუსეთის შესახებ.
არ უნდა ვეცადოთ მაინც და მაინც რომანტიზებას და მითოლოგიზებას ამა თუ იმ პიროვნების. უბრალოდ სანამ ვეცდებით, მანამდე უნდა დავინახოთ უფრო ფართოდ მათი ცხოვრებისეული მწამსიც და შეხედულებებიც, სამოქალაქო შეხედულებებიც, მათი როგორც მოქალაქეების აზროვნება და დაკვირვება, სახელმწიფოებრივი აზროვნება. და ეს დაგვეხმარება ბევრ ამაში ჩვენ, აი ამ გაურკვევლობის გაფანტვაში, აი ამ რაღაც მითოლოგიური და რომანტიზებული სივრციდან გამოსვლაში.
რაც შეეხება წიგნის სათაურში გამოტანილ რუსოფობიას, როგორც ნუგზარ ზაზანაშვილი განმარტავს, აქ არაფერ შუაშია რუსეთის ზიზღი, რასაც ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ აბრალებდნენ და აბრალებენ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლებს.
ჩვენ გვაბრალებენ რუსოფობებს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გძუს რუსი ერი. ამ დროს ეს აბსოლუტურად ასე არ არის. შეიძლება რაღაც პირიქით და ტენდენციაც კი არის საქართველოს ბევრ ადგილზე, რუსოფობია კი რუსოფილია ჭირს ხალხს. მაგრამ თუ კი ფობოს სიტყვას თავის თავდაპირველ მნიშვნელობას დაუბრუნებთ, როგორც შიშს. ფობოს არის შიში, ხო? და ეს ბუნებრივია, გვაქვს ჩვენ ეს შიში, იმიტომ რომ აგერ ახდება, ხა დღეს რა ხდება და ადრე რა ხდება.
ნუგზარ ზაზანაშვილის თქმით, ეს არის ეროვნულ განმათავისუფლებელი სულისკვეთებიდან ბუნებრივად მომდინარე პათოსი, რუსეთის იმპერიის, როგორც დამპყრობლის მიმართ შიშით გამოწვეული პათოსი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ამ კვირაში გახშირდა ცნობები, რომლებიც ამერიკელ ლობისტსა და პოლიტიკურ კონსულტანტს პოლ მანაფორტს ეხება. თუ აქამდე ვიცოდით, რომ მანაფორტი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი იყო და 2016 წლის აგვისტოში გადადგომა მოუწია უკრაინის ყოფილ პრომოსკოვურ ხელისუფლებასთან კავშირის გამო, მიმდინარე კვირაში გავეცანით ინფორმაციას, რომელიც მანაფორტს შესაძლოა უშუალოდ კრემლის ინტერესებთან აკავშირებდეს. მარიამ ჭიაურელმა სცადა დეტალებში გარკვევა, მოისმინეთ სიუჟეტი.
იმდინარე კვირაში გავრცელებული ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის ყოფილმა ხელმძღვანელმა პოლ მანაფორტმა რუსეთს 2005 წელს შესთავაზა საიდუმლო პოლიტიკური სტრატეგია პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ინტერესების მხარდასაჭერად და პუტინის ოპონენტების დასასუსტებლად. 2000-იან წლებში მას უცოტა 50 მილიონი დოლარი აიღო ამ გეგმის შესასრულებლად. მიმდინარე კვირაში შევითხვეთ ისიც, რომ მანაფორტმა სადა დაემალა 750 000 დოლარი. იმ თანხის ნაწილი, რომელიც უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მრჩევლად მუშაობისთვის აიღო. გამოდის, რომ კაცი, რომელიც შეერთებული შტატების ამჟამინდელი პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიას მართავდა, მანამდე წლების მანძილზე იღებდა მილიონობით დოლარს პუტინისა და იანუკოვიჩის ინტერესების სასარგებლო საქმიანობისთვის. ყოველ შემთხვევაში, ასია ნათქვამი მასალებში, რომლებიც უკრაინელმა პარლამენტარმა სერგეი ლეშენკომ და მსოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა საინფორმაციო სააგენტომ Associated Press-მა გაავრცელეს 21 და 22 მარტს.
ходе расследования мною было установлено, что Пол Манафорт використовував
გამოძიების მსვლელობაში დაადგინა რომ პოლ მანაფორტი იყენებდა ოფშორულ იურისდიქციას და გაყალბებულ ფაქტურებს უკრაინის კორუმპირებული ლიდერისგან ფულის მისაღებად. გამოძიების მსვლელობაში დადგენილ იქნა როგორი იყო ანაზღაურება ვიქტორ იანუკოვიჩისგან პოლ მანაფორტის სასარგებლოდ. ეს იყო 2009 წლის 14 ოქტომბრით დათარიღებული გადარიცხვა 750000 დოლარის
ოდენობით. Сам транзакция в размере 750 тысяч долларов США.
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი პრესკონფერენციიდან, რომელიც უკრაინის პარლამენტის წევრმა კორუფციას ამბრძოლის აქტივისტმა სერგეი ლეშენკომ უზერთმარც კიევში გამართა და რომელიც დიდი ყურადღება მიიპყრო მთელს მსოფლიოში. მისესია ლეშენკოს განცხადებების კონტექსტი. შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს გამოძიება რუს ოფიციალურ პირებსა და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გუნდის წევრებს შორის შესაძლო კონტაქტების დასადგენად. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი რუსეთის პრეზიდენტის ახლო მოკავშირე და მიჩნეული, ხოლო პოლ მანაფორტი 2016 წლის ივნისიდან აგვისტომდე ხელმძღვანელობდა დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბს. აგვისტოში ის გადადგა მას შემდეგ, რაც საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-მა გავრცელა ცნობა უკრაინის მართულ პრო-რუსულ პარტიასთან მანაფორტის კავშირზე. ამ კვირაში ისევ Associated Press-მა გავრცელა მასალა მანაფორტზე, ექსკლუზიურად მოპოვებული მრავლის მეტყველი მასალა, რომელიც არა კიევთან, არამედ უშუალოდ მოსკოვთან მის კავშირზე გვაუწყებს. კერძოდ, Associated Press-ის ცნობით, პოლ მანაფორტი ამ 10 წლის წინ საიდუმლოდ მუშაობდა რუსი მილიარდერის ოლეგ დერიპასკას დავალებით, პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ინტერესების მხარდასაჭერი ზომების მისაღებად.
მანაფორტმა ჯერ კიდევ 2005 წლის ივნისში წარმოადგინა კონფიდენციალური სტრატეგიული გეგმა, რომლითაც აპირებდა გავლენის მოხდენას პოლიტიკურსა და ბიზნეს გადაწყვეტილებებზე, ინფორმაციის გაშუქებაზე შეერთებულ შტატებში, ევროპასა და ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, პუტინის მთავრობის სასარგებლოდ. მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკელი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის მმართველობისას ამერიკა რუსეთის ურთიერთობა უარესდებოდა.
წერს Associated Press. მისი ინფორმაციით ამ კონფიდენციალური სტრატეგიული გეგმის განსახორციელებლად მანაფორტმა კონტრაქტი დადო პუტინთან დაახლოებულ პირთან, მილიარდერ ოლეგ დერიპასკასთან. კონტრაქტი ითვალისწინებდა წლიურად 10 მილიონი დოლარის ანაზღაურებას 2006 წლიდან. Associated Press-ის ინფორმაციის წყაროა მის მიერ მოპოვებული მასალა, მანაფორტის სტრატეგიის ამსახველი მემორანდუმები და დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს ამერიკელი კონსულტანტისთვის მილიონობით დოლარის გადარიცხვას. თანამშრომლობამ სულ ცოტა 2009 წლამდე გასტანა. Associated Press-ის მიერ ექსკლუზიურად მოპოვებულ მასალებში საქართველოსა ნახსენები.
მანაფორტი გამოთქვამს წინადადებას, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში დაწყებული საქმე განავრცოს უზბეკეთზე, ტაჯიკეთსა და საქართველოზე, სადაც პირობას დებს, რომ გაამყარებს პუტინის მიმართ მეგობრულად განწყობილი მთავრობების ლეგიტიმურობას და დაასუსტებს ანტირუსულად განწყობილ მოღვაწეებს პოლიტიკური კამპანიების, არაკომერციული ჯგუფებისა და მედიის საქმიანობის მეშვეობით.
წერს Associated Press. თავად მანაფორტი ირწმუნება, რომ არასოდეს უმუშავია კრემლის ინტერესების სასარგებლოდ.
თითქმის 10 წლის წინ თანამშრომლობდი ოლეგ დერიპასკასთან. ვიყავი მისი წარმომადგენელი ბიზნესისა და პირად საკითხებში იმ ქვეყნებში, სადაც მას კაპიტალი ჰქონდა დაბანდებული. დერიპასკასთვის ჩემი საქმიანობა არ მოიცავდა რუსეთის პოლიტიკური ინტერესების დაცვას.
კითხულობთ წერილში, რომელიც პოლ მანაფორტმა Associated Press გაუგზავნა. არადა, Associated Press-ის ინფორმაციით სწორედ პოლ მანაფორტის საქმიანობა ინტერესის მთავარი საგანი გამოძიებისთვის, რომელიც ემსახურება რუსეთსა და ტრამპის გუნდ შორის შესაძლო კავშირის დადგენას. ეს ინფორმაცია Associated Press-მა მოიპოვა ამერიკელი ოფიციალური პირისგან, რომელიც თავის ვინაობას საჯაროდ არ ამჟღავნებს გამოძიების კონფიდენციალურობის გამო. სამაგიეროდ ცნობილია, რომ მანაფორტის გვარმა 28-ჯერ გაიჟღერა შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში ამ კვირაში ორშაბათს გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რამდენიმე წუთში გიამბობთ მწერალთა სახლში მიმდინარე გამოფენაზე ომი ჩემი ფანჯრიდან.
ვეცადეთ რომ ნამუშევრები აგვერჩია რომ აი ამ 90-იანების აი ამ ორი ომის თბილისის ომის და აფხაზეთის ომის რეფლექსია წარმოგვედგინა მხატვრების მიერ ზოგ ნამუშევარზე პირდაპირ იგრძნობა რომ ომი არის თუმცა ზოგი არის არ არის თქვათ მაინც და მაინც ხო რაღაც დამწვარი სახლები და ხატული თუმცა ფოტოებშიც კი მაგალითად ნიკო საცხლადის ფოტოები რომელიც გადაღებული არის რაღაც ყოველდღიურობა იმ ფოტოებშიც კი იგრძნობა ეს რაღაცა ომის უხილავი ხელი
რადიო ჟურნალს დაასრულებს კვირის სპორტული მოვლენების მიმოხილვა
საერთო ჯამში მაინც ალბათ დადებითად უნდა შევაფასოთ საქართველოს ნაკრების გამოსვლა იმ გარემოების გათვალისწინებით რომ გამოცადა უფროს მომწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა ახალი მოთამაშეები 10 დებიუტანტი ვიხილეთ იმ 5 თამაშში რომელიც საქართველოს ნაკრებმა ჩაატარა და მე ვფიქრობ ყველა მათგანმა კარგად გამოიჩინა თავი
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში
Mother always
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც ახლა 2 წუთით შევწყვეთ. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სალომე აფხაზიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში.
რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა კრემლში მიიღო საფრანგეთის პრეზიდენტობის ультрамემარჯვენე კანდიდატი მარინ ლეპენი. პუტინის განცხადებით, რუსეთი არ ცდილობს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, 6 რუსი ჯარისკაცი და 6 ექსტრემისტი დაიღუპნენ ჩეჩნეთში ეროვნული გვარდიის ჯარების შენაერთზე. თავდასხმისას ცნობების თანახმად, ექსტრემისტების ჯგუფმა წუხელსადა შეჭრა სამხედრო ბაზაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის ყოფილი ხელმძღვანელი ტომ მანაფორტი მზადარის წარდგეს შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სადაზვერვო კომიტეტის წინაშე ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევასთან დაკავშირებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა კონგრესის სადაზვერვო კომიტეტის თავმჯდომარემ რესპუბლიკელმა დევინ ნუნსმა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ ყოფილი რუსი დეპუტატის დენის ვორონენკოს მკვლელობის გამოძიება ღირსების საკითხია. ამის შესახებ მან დღეს განაცხადა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის საწვრთნელ ბაზაზე სიტყვით გამოსვლისას. ეგვიპტეში ციხიდან გამოუშვეს ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი, რომელმაც 6 წელი დაჰყო პატიმრობაში. ტალიბანმა კონტროლი დაამყარა ჰელმანდის პროვინციაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რაიონულ ცენტრზე სანგინზე, მას შემდეგ რაც ეს არეალი მთავრობის ჯარებმა დატოვეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი მომავალ კვირაში უყრის ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების საკითხს. ამის შესახებ 23 მარტს გამოაცხადა სენატში უმრავლესობის ლიდერმა.
სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თავდეკი ადგეს ხოდა წავალ ანანორს მე ვინახულეთ მეთქი ვიფიქრე ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ ჩამოვედი და რადე ვინახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანორი
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნენელა მიუღო.
განაგზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 22 მარტს მწერალთა სახლში გაიხსნა გამოფენა სახელად ომი ჩემი ფანჯრიდან. გამოფენაში 16 ხელოვანი მონაწილეობს და ძირითადად 90-იან წლებში შექმნილი ნამუშევრებია გამოფენილი. გამოფენა ომი ჩემი ფანჯრიდან ისტორია და მეხსიერებაა, რომელიც 1990-იან წლების პირველი ნახევრის ომის და მშვიდობის გააზრებას ცდილობს. ეს გამოფენა 29 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება. ნინო თარხნიშვილი მოგვითხრობს ახლა გამოფენის შესახებ.
ფანჯრის რაფაზე ვერცხლისფერი ტელევიზორი დგას. ხმას, რომელიც ბავშვობას გახსენებს, ამ ტელევიზორისკენ მიყავხარ. ეკრანზე კი ხედავ კაცის ხელს, რომელიც შავი პასტელით პატარ-პატარა კაცუნებს ხატავს, პატარა ტანკებს, ზუსტად ისეთებს ბავშვობისას, რომ ყველას დაგვიხატავს. და მერე ამ კაცუნებს ისევ შავი პასტელის ტყუები ხვდება. კვდარ კაცუნებს კაცის ხელი ჯღაბნის. ომობანა. ის ომობანა ბავშვობისას ყველას რომ გაგვიხმოვანებია. დდარ ავტომატის ჯერია, ბდფ პისტოლეტი, დდშ ბომბი აფეთქდა. ამ ინსტალაციასაც ომობანა ქვია. ავტორი კოტე სულაბერიძეა. 1996 წელს დახატა მანესკაცუნები. ომები და სროლები 1996 წელს ახალ მიმთავრებული იყო. ხელში თეთრ თაბახზე ამობეჭდილი გზამკვლევი მიჭირავს. თაბახის მარჯვენა მხარეს 16 ხელოვანის გვარსახელი, ნამუშევრები და თარიღებია მითითებული. მარცხნივ კი სქემა იმ ოთახებისა, სადაც ამ 16 ავტორის ნამუშევრები უნდა ვიპოვო. ისევ ატრიალებ ამ ფურცელს და ისევ ვცდილობ სიტუაციაში გარკვევას, გზის პოვნას, როგორც ალბათ 90-იანი წლების ომების დროს დაბნეული მოქალაქეები. მოკლედ ეს გამოფენაა, სახელწოდებით ომი ჩემი ფანჯრიდან. ნამუშევრები მწერალთა სახლის ოთახებშია გადანაწილებული. ავტორების გარკვევა თუ გინდა, სქემას უნდა მიყვე, რადგან ნამუშევრებს ავტორების ვინაობა არ ახლავს. ამიტომ დამთვალიერებლები სქემით ხელში დადიან ოთახიდან ოთახში და ათვალიერებენ იმ წარსულს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ იყო, 2000 წლის წინ, მეოცე საუკუნის მიწურულს. ნამუშევრები, ფოტოები თუ ნახატები 90-იანი წლების ომების გარშემო ტრიალებს. თითქოს არსად ჩანან სამხედროები, თითქოს არსად ჩანს ომის სცენები, მაგრამ თითოეული ნამუშევარი იმ ომებს ირეკლავს, რომლებიც 90-იან წლებში გადახდა საქართველოს თავს. ერთ-ერთი ნახატი, რომელიც დამთვალიერებლის ყურადღებას იპყრობს, ლია შველიძეს ეკუთვნის. 1992 წელს შექმნილ დიდ ტილოს, რომელზეც მატარებლის ვაგონში მსხდომი ქალი და ბავშვი ხატია, ზეთ წითელი საღებავით და დიდი ასოებით აწერია: პატრიოტები ომში არიან.
აქ თვითონ ომის სცენა არ არის გადმოსახული, გადმოცემულია ტოლვილების გადაადგილება, მარტო დარჩენილი ქალები უკაცებოდ. და ამიტომაც წერია, რომ პატრიოტები ომში არიან და დარჩენილი არიან ბებია და შვილიშვილი. ძალიან ცოტაა რაოდენობრივად იმ პერიოდში ომის თემაზე შექმნილი ნამუშევრები. იმის მერე ძალიან ბევრი ძო გავიდა და აი ამ აფხაზეთის და სამოქალაქო ომის თემაზე ძალიან ცოტა, საკვირველია, მაგრამ ძალიან ცოტა ნამუშევარია. ალბათ იმიტომ, რომ საერთოდ მხატვრები უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ისეთი ნამუშევარი დახატოს, რომელსაც ასე ვთქვათ, იმ წუთში ეყოლება მომწონებელი და ომის თემა მოგეხსენებათ, სასიამოვნო საყურებელი არ არის.
ომის თემაზე შექმნილი ნამუშევრები გამოფენისათვის კურატორებმა მარიამ ნატროშვილმა, დეთუ ჯინჭარაძემ და ნატუკა ვაწაძემ შეაგროვეს. მარიამ ნატროშვილი ამბობს, რომ 90-იანი წლების პერიოდში შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა არის ერთგვარი მცდელობა ამ წლებისა და მოვლენების გააზრებისა, ომსა და მშვიდობაზე კითხვის დასმისა.
აქ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა ტიპის ნამუშევრები. ვეცადეთ, რომ ნამუშევრები აგვერდში, რომ აი ამ 90-იანების, აი ამ ორი ომის, თბილისის ომის და აფხაზეთის ომის რეფლექსია წარმოგვედგინა მხატვრების მიერ. ზოგ ნამუშევარზე პირდაპირ იგრძნობა, რომ ომი არის. თუმცა ზოგი არის, არ არის, ვთქვათ, მაინც და მაინც ხო რაღაც დამწვარი სახლები დახატული, თუმცა ფოტოებშიც კი, მაგალითად ნიკო ცაცხლაძის ფოტოები, რომელიც გადაღებული არის რაღაც ყოველდღიურობა, იმ ფოტოებშიც კი იგრძნობა ეს რაღაცა ომის უხილავი ხელი.
მარიამ ნატროშვილის მიერ ნახსენები ნიკო ცეცხლაძის ფოტოები შავთეთრია. აი მაგალითად, შავი ვოლგა, ძაღლები, რომლებიც ერთმანეთს უღრენენ, კომოდზე შემოდებული საბჭოთა თოჯინა გაჭეჩილი თმით, საცხოვრებელი კორპუსები, ტელევიზორი ეკრანზე გამოსახული სასულიერო პირით. ანუ ერთი შეხედვით უბრალო, ყოფითი ფოტოები, ცუდად გამოკვეთილი ბუნდოვანი კონტურები, რომლებსაც მოყვარული ფოტოგრაფებიც მრავლად იღებდნენ იმ პერიოდში. ეს ფოტოები 90-იანი წლების დასაწყისში, თბილისის ომის პერიოდშია გადაღებული. ამ ფოტოებს განსაკუთრებულ დატვირთვას ძენს ავტორის, ნიკო ცეცხლაძის მიერ მოყოლილი ამბავი.
მე ცხოვრობ, ესე იგი, ძილმას ქუჩაზე, თავისუფლების მოედანზე და ომი რო დაიწყო, საშინაო სიტუაცია, ტყვეები, ფანჯრები შემოგვიდა, პატარა ბავშვი მყავდა და გადავედი საცხოვრებლად მამუკაცებს ჩემი ძაშვილთან საბურთალოზე, ბახტრიანზე. და მომის დაწყებით გინდა ყოველდღე ვიღებდი რაღაც ფოტოებს. აი არ ვიცი რატო და ვიღებდი რაღაცა კონკურს ვიღებდი, ტელევიზორ, ბავშვ, ნაძვი. საბურთალოზე. ამ დროს იქ იყო როგორც ჩვეულებრივი ცხოვრება, თითქოს და არაფერია, უცნაურია. აქ ეთქვა ქვეყანა ინგრეოდა საბურთალოზე არაფერი, მაგრამ ეთქვა ეს ისე მოქმედებდა, მაინც სახლი მიტოვებული, ხო, წარმოიდგინე და ცხოვრობ და აი ესე ვიღებდი ფოტოებს, რაღაც ესე და აბსურდულ ფოტოებს და ეხლა რომ ნახე ეს ფოტოები უკვე. რეალურად მართლა ომია, ცირ აქ არ ტყვია არის. არც ჯარისკაცი მოჩანს, არც ტანკი, მაგრამ რეალურად ჩემში ეს ომია რა.
მხატვარმა ოლეგ ტიმჩენკომ გამოფენისათვის 1995 წელს დაწყებული და დაუმთავრებელი ტილო გამოფინა. ნახაც ასეც ქვია, დაუმთავრებელი. იმ პერიოდში ოლეგ ტიმჩენკო სხვა მხატვრებთან ერთად, ექსპერიმენტულ ჯგუფ მეათე სართულთან ერთად, მარჯანიშვილის თეატრში განთავსებულ სახელოსნოში მუშაობდა. სწორედ მაშინ დაიწვა უზნაძის ქუჩაზე მე-19 საუკუნის ღირსშესანიშნავი არქიტექტურული ძეგლი, რომელშიც 1984 წლიდან განათლების სამინისტროა განთავსებული. ჩვენი სახელოსნოდან ძალიან დრამატული პეიზაჟი იშლებოდა, იხსენებს ოლეგ ტიმჩენკო. სწორედ ხანძრის შემდეგ გადაწყვიტა მან დაეხატა დამწვარი შენობა, რადგან როგორც ის ამბობს, წითელი აგურის დამწვარი შენობის ვიზუალური მდგომარეობა ძალიან საინტერესო გადმოსაცემი იყო. ტილოს ხატვა მან ზამთრის ერთ ღრუბლიან დღეს დაიწყო, თუმცა როგორც ჩანს, მას დასრულება არ ეწერა.
რო დავიწყე, ვეღარ დავამთავრე. ჯერ ამინდე არ შემიწყო ხელი. სრულმზიანი ამინდე იყო, მე ღრუბლიანი მჭირდებოდა და იცვლებოდა. და ნატურიდან რო ხატავ, ხო? მე მინდა ზუსტად ის, რაც პირველად ნახე, ხო, ის განწყობა. ვერ დავიჭირე, ველოდები, სრულმზე იყო. ეს დამჭა დაამთავრებელი კაი წლები გავიდა. მაინც არ ვაგდებდი, იმიტომ რომ მეთქი, როდის მე დავამთავრებ, მაგრამ აღმოჩნდა წლები, რომ გავიდა, რომ პრინციპში ეს როგორც სურათი კი არა, როგორც ობიექტია, როგორც ფაქტი, იმ დროინდელია მართლა, დაამთავრებელი და ყველა ერთ ძდება კონცეფციაში ომის, იმიტომ რომ დაუმთავრებელი სურათია. ომის დროს აღარ უნდა აკეთო, რა უნდა ხატო, ხო, ძალიან რთულია, რომ ხელოვნება აქტუალური არ არის.
ფოტოგრაფ გურამ წიბახაშვილის ფოტოები გაზეთ 7 დღისთვის აფხაზეთის ომის დროს არის გადაღებული. მის ფოტოებზე ერთგვარი მოწოდებები თუ სლოგანები აღბეჭდილი. უფრო ზუსტად კი პროპაგანდისტული პლაკატები. ყველაფერი ომისთვის, ეს გადამწყვეტი ომია, შენ რას აკეთებ ომისთვის. ეს იყო არასწორად გათვლილი პლაკატები და მესიჯები, მეუბნება გურამ წიბახაშვილი.
არასწორი ომი წარმოებდა. არ იყო გააზრებული ვისვე ომებით. არ იყო მოწოდებული, რომ სინამდვილე შეესრა ომია. აი არაფერი გააზრებული არ იყო, უბრალოდ იყო რომ წავდით ომში ან მიეხმარეთ ომს, რა უნდა მიეხმარ, როგორ უნდა მიეხმარ. მაშინვე ვიაზრებდი, რომ ეს პლაკატები არ არის სწორი მოწოდება. და მაგითო გადავიღე ზუსტად, რომ იცი რა, აგიტაციას და პროპაგანდას ძალიან დიდი, შეიძლება იმაზე მეტი ტვინი ჭირდება, ვიდრე ომის წარმოებას მინდა გითხრა. და არაფერი არ იყო გააზრებული. და მაშინ რომ ხედავდით, საითკენ მოგიწოდებდა, რა უნდა და ჩვენგან ვერიგე, მაშინვე გადავიღე მაგითო.
გურამ წიბახაშვილი ამბობს, რომ იმ 90-იან წლებში, როდესაც ქვეყანა აბსურდულ და რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდა, როდესაც ქვეყანას ომმა ტერიტორიები წაართვა და სამაგიეროდ დევნილები და დახოცილი ადამიანები დაუტოვა, არტისტებმა კიდევ კარგი რომ მოახერხეს და შეინარჩუნეს სამუშაო მდგომარეობა. იპოვეს საკუთარ თავში ძალა ეკეთებინათ საქმე. საქმე, რომელიც წლების შემდეგ ადამიანებს ომს და ომით გამოწვეულ დრამას სხვა გადასახედიდან დაანახებდა. იმ გადასახედიდან, რომელზეც მხოლოდ ხელოვნებას შეუძლია აგვიყვანოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერს. ანუ მე როგორ არა კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე კი დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა სპორტულ მიმოხილვას გთავაზობთ. კვირის სპორტულ მოვლენებზე ისაუბრებენ დავით გაგაბაძე და დავით კლიბაძე.
Дато, моди დღევანდელი საუბარი დავიწყოთ რაგბით, მიუხედავად იმისა, რომ სულ მალე ფეხბურთის მოყვარულები ელიან საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრების მატჩს სერბიის ეროვნულ გუნდთან. ფეხბურთზე რა თქმა უნდა ვილაპარაკებთ დღეს, მაგრამ მაინც ქრონოლოგიას მივყვეთ, ასე ვთქვათ, და დავიწყოთ რაგბი ევროპის ჩემპიონატის გათამაშებით, რომელიც დასრულდა გასულ კვირაში და საქართველოს ნაკრებმა პირველი მარცხი იწვნია კარგახნის მანძილზე, პირველი მარცხი ამ გათამაშებაში რუმინეთთან დამარცხდა და 7-8. სპორტის მოყვარულებმა კარგად იციან ყველაფერი ამის შესახებ, იციან იმ კურიოზის ამბავით, რომელიც თამაშის შემდეგ მოხდა, როცა საქართველოს ნაკრები მაინც გამარჯვებულად გამოაცხადეს ამ შეჯიბრებისა და შემდეგ წაართვეს, ასე ვთქვათ, თასი, იმიტომ რომ კარგად არიცოდნენ თვითონ ორგანიზატორებმა დებულება, სადაც ეწერა, რომ თანაბარი ქულების შემთხვევაში ყველაფერს წყვეტს ურთიერთ დაპირისპირება და ესე იგი რუმინელებთან მარცხმა განაპირობა ის, რომ რუმინელებს დარჩათ გამარჯვება და ამ გამარჯვებასთან ერთად ანტიმოზ ივერიელის თასიც. რა შეიძლება ითქვას შეფასების სახით? მე ვფიქრობ, რომ საერთო ჯამში მაინც ალბათ დადებითად უნდა შევაფასოთ საქართველოს ნაკრების გამოსვლა იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ გამოცადა უფროსმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა ახალი მოთამაშეები, ესე 10 დებიუტანტი ვიხილეთ იმ 5 თამაშში, რომელიც საქართველოს ნაკრებმა ჩაატარა, და მე ვფიქრობ, ყველა მათგანმა კარგად გამოიჩინა თავი, ზოგმა მეტად, ზოგმა ნაკლებად ცხადია, მაგრამ საქართველოს ნაკრებს ეზრდება ღირსეული ცვლა და კონკურენცია იზრდება გუნდში ამის წყალობით, და ის, რომ საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი 2019 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის გათვალისწინებით, ასე ვთქვათ, იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატზე ფიქრით მუშაობს კადრის გაფართოებაზე და მისი მიზანია, რომ ყოველ პოზიციაზე ყავდეს 2-3 თანაბარი კანდიდატი, ეს ძალიან დიდი საქმე იქნება და მე ვფიქრობ, ეს შეჯიბრება დასაწყისი იყო აი ამ გზისა, რომელიც იაპონიაში უნდა დასრულდეს 2019 წელს.
მაგრამ მანამდე იქნება წილისხრა, ხო? 10-ში ახლა მაისი იქნება წილისხრა.
წილისხრა, რომელ ჯგუფში აღმოჩნდებით, სულ მალე გაირკვევა. დათო, უკვე ახსენე, რომ საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრები შეხვდება მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ შეხვედრაში სერბიის ეროვნულ გუნდს და ამ შეხვედრაზე ვთქვათ ორიოდე სიტყვა, როგორია განწყობა თბილისში?
განწყობა როგორი ახლა, როგითხრა, რომ დიდი ენთუზიაზმია, იმიტომ რომ ჩვენი სატურნირო მდგომარეობა არიძლევა დიდი სიხარულის და ენთუზიაზმის და აჟიოტაჟის უფლებას და საშუალებას, რადგან სულ 2 ქულა გვაქვს ჩვენ მოპოვებული, თამაში არ მოგვიგია. თუმცა წვრთნელი კი ამბობს, ვაისი ამბობს, რომ ჩვენ მეც ვიმსახურებდით, თუმცა მოუსმინოთ. ახლა ვაისმა რა განაცხადა გუშინ პრეს კონფერენციაზე?
Конечно, прежде всего хочется набрать очка в важной игре, даме в группе еще официальную игру.
Ახლა მე გეტყვით, რომ მან თქვა, რომ მნიშვნელოვანი მატჩი გველის და გვინდა, რომ ჯგუფში პირველი 3 ქულა მოვიპოვოთ, ესე იგი გავიმარჯვოთო. ფეხბურთელები მშვენიერ განწყობაზე არიან, გადავწყვიტავ ჩემ ტაქტიკას, თუმცა სარეზერვო ტაქტიკაც მაქვს, გამოვიზახე ისინი, ვის ჭირდებოდა, და გვინდა, რომ ისე ვითამაშოთ, რომ კარგი ფეხბურთი ვაჩვენოთ და მაყურებლებიც ვასემუნოთ და ასაკვირველია ხაზი გაუსვამ გარემოებას, რომ майнц გამარჯვება და ქულებია ფეხბურთში გადამწყვეტი.
Завтра посмотрим, что в наших силах, будем стараться играть на победу.
ნახოთ რა იქნება. მატჩის არბიტრი არის გერმანელი ფელიქს ცვაიერი. აქ ჩვენ პრესაში გაჟონა ინფორმაცია, რომ რაღაც ერთი სკანდალური მატჩი ქონდა, არ ვიცი რა საჭირო იყო ახლა მატჩის წინ ეჭვის თვალით მსაჯის კვალიფიკაციაზე შეხედვა, არ ვიცი, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. მე ერთი რამე მინდა დათო გითხრა, როცა რაგბზე ვლაპარაკობდით ამ 2 კვირის წინ, მე გულის ტკივილით დავღნიშნე, რომ სტადიონებს, სადაც თბილისში ტარდება ხოლმე რაგბის თამაში საქართველოს ნაკრების, პრესაში არასოდეს არ იწერება, რომ ერთი სტადიონი არის მიხეილ მესხის სახელობის და მეორე სტადიონია ბორის პაიჭაძის სახელობის. და ეს მე გულის ტკივილი ვთქვი და შენს და მეთანხმე და რადიომსმენელებმა, გულშემატკივრებმაც ალბათ გაიზიარეს ჩვენი პოზიცია. მაგრამ საოცარ ის არის, რომ დღეს პრესაში არც გუშინ, რომ ტარდება ეს ბორის პაიჭაძის სახელობის სტადიონზე საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრების მატჩი მსოფლიო ჩემპიონატის, ეს არ წერია დინამო არენაზე. ეს ძალიან მაღელვებს. თუმცა
ეს მართლა სამწუხაროა, დათო, იცი, აი ეხლა მე წარმოვიდგინე რომ თქვა მილანში ჯუზეპე მეაცას ხსენება რო არის, მაგრამ ჯუზეპე მეაცას სტადიონი რო არ ქონდა. მილანის სანსიროს ხადია სინონიმად ამბობენ ხოლმე, მაგრამ ჯუზეპე მეაცას სახელობის სტადიონია. ჯუზეპე მეაცა, ყველა ასე მოიხსენიებს ამ სტადიონს.
ჩვენ ეხლა იტალიაში რო ვიყავით, რო უსმენდით ხოლმე ღამე მე რა იქ ჩატარებულ მატჩს, ესე იწყებდა ხოლმე კომენტატორი, ვიწყებთ რეპორტაჟს ჯუზეპე მეაცას სტადიონიდან უკაც. გეძლე ეს საშუალება რო კიდევ ერთხელ ხმამაღლა თქვა რომ ვიღაცის სახელობის ცნობილი კაცის და გამოჩენილი ფეხბურთელის სახელობის და შენ დინამო არენა არენებით არის
ნებაყოფლობით ამბობ ამაზე უარს ამ დიდ ისტორიაზე ძალიან სამწუხაროა ამ დიდ
ისტორიაზე დათო ხო შეიძლება თამაშზე ნუ ეხლა ცოტა ძნელია ეხლა სერბები ხო კარგ ფეხბურთს თამაშობდნენ ყოველთვის ეხლაც კარგი ძნელი ყავთ მუსლინი ძალიან ცნობილი ძნელი ევროპაში წარმატებები აქვს მოპოვებული ნაკრებში ეხლა მივიდა ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ და კარგად გამოდიან ეხლა არ წაუგიათ ხო რა შემთხვევაში არც ერთი მატჩი რაც ჩაატარეს
და მე რასაც გავეცანი წინა სამატჩო შეფასებებს არც თბილისში აპირებენ წაგებას
ესეთ და მოკიდებულება აქვს რომ ამბობს ესე კომპლიმენტებს ეუბნება საქართველოს საკრებულო კარგი მატჩები ჩაატარა მაგრამ ქულები ვერ მოიპოვა მე ერთი რამე მინდა ეხლა რადიო თავისუფლების მსმენელებს მე მინდა წარუდგინო გულშემატკე ვარი პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის ლექტორია პროფესორია და დიდი ხნის სტაჟი აქვს ფეხბურთის გულშემატკეურობის ვერის ბაღელია და ვერის ბაღში იცი შენ რომ ისეთი ხალხი იყრიბებოდა ცნობილი ხალხი ყველა თაობის და ყველანაირი ხალხი, ესე იგი, ყველა რანგის ხალხი და ნუ იქ იყო ბირთვი წამყვანი, ამ ბირთვში შედიოდა დევი დობორჯგინიძე გახლავს, რომელიც ყოველთვის ამბობდა იმას, რასაც ფიქრობდა. და ყველას მათ, ვინც ასეთი პოზიციაზე ჯერა, ყველას აერთიანებდა ფეხბურთის სიყვარული. შეიძლება ამ მატჩის წინ ცოტა ისეთი ყურის მომჭრელი განცხადება იყოს, მაგრამ მაინც მოსასმენია, მე ასე მგონია.
დიდი იმედი არ ამაკ ნამდვილად. როგორ შეიძლება ამდენი შეცდომის დაშვება? ისი ვიზაზით ჩემის აზრით ფეხბურთალ მიტვასრილი უცოდინარი ადამიანების მთელი არმია. ელემენტარული მაგალითი რომ ვთქვათ, უზბეკეთს და იორდანიას ეთამაშეს. თითქოს საქართველოს პირველობაზე მოთამაშე უახლოესი ახალგაზრდული რეზერვი უნდა ერახათ. სინამდვილეში წაიყვანეს ისე ძველი ხალხი, ათამაშეს ის ხალხი, არ არსებობს ადამიანი იცოდეს რატო თამაშობს ის საქართველოს ნაკრებში. საქართველოს ნაკრების დაკომპლექტება არასოდეს არ მომხდარა. წესიერად და სწორად საქართველოს 25 წელიწადია ყველაფერს ვანგრევთ სტადიონებს და არაფერს არ ვაშენებთ. რა გახდა ეს ფოთში, რა გახდა ეს აჭარაში, რა გახდა ეს ამეგრელოში, რა გახდა სტადიონების აშენება, ელემენტარული სტადიონების. არაფერი არ ხდება. ფეხბურთის გაიზარებას ჭირდება მცოდნე ხალხი, დანატრებული ხალხი. ამაზე ჩვენ ვერის პარკის გულშემატკივრებმა უამრავი წერილი მივწერეთ, რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა გაკეთდეს, არც წაიკითხეს.
ეს იყო დევი დობორჯგინიძე, კიდევ ერთხელ ვამბობ ამ სახელს და გვარ ჩემი მეგობარიც არის სხვათა შორის ვერის ბაღიდან და დიდხან რო არ ვლაპარაკოთ ამ მომავალ მატჩს, რომელიც ერთ საათში დაიწყება და რომელიც პირდაპირ რეპორტაჟს გადასცემს საზოგადოებრივი ტელევიზია პირველ არხზე, მე მინდა კითხო ჩეფერინის ორი დღის წინანდელ განცხადებებთან დაკავშირებით, დათო შენ როგორ უყურებ ამას და რა შეფასებას აძლევ? Ну, გასაგებია რომ 18 წლიდან უკვე ძალას შედის რომ 4-4 გუნდი 4 ქვეყნისა.
ამონებით აი მორიოდე დღის წინ ლისაბონში გამართა კონფერენცია და ჩეფერინი საპროგრამო სიტყვით გამოვიდა. პრაქტიკულად ეს იყო მისი პირველი ესეთი გამოსვლა უეფას პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ და ის რასაც შენ ამბობ ახლა ეს 4-4 გუნდი დიდ ლიგებს ასე ვთქვათ ამ გიგანტებს ეს მის არჩევამდე გადაწყდა ალბათ გახსოვ შენც ეს ბოლო უშუალოდ მის არჩევამდე გადაწყდა
ეხლა უბრალოდ დააკონკრეტა 18 წელს
კი ეს უბრალოდ დააკონკრეტა სწორედ რაც შეეხო თვითონ პროგრამას მან ილაპარაკა იმაზე რომ აშკარად შეინიშნება კონკურენტუნარიანობის დაცემა ევროპულ ფეხბურთში, აშკარად შეინიშნება უფსკრულის სულ უფრო გაფართოება და გაღრმავება მდიდარსა და ღარიბ კლუბებს შორის და ამის წინააღმდეგ უეფა-მ უნდა იბრძოლოს და მომავალ თვეში ჰელსინკიში არის უეფას კონგრესი და იქ უნდა დაამტკიცონ დელეგატებმა ეს ახალი პროგრამა. მასში ძალიან დიდი ადგილი ეთმობა გარიგებულ თამაშებს, ესე იგი აიამასთან ბრძოლას, კორუფციასთან ბრძოლას და დოპინგთან რა თქმა უნდა და ძალადობასთან. ეს ოთხი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. კარგად ჟღერს. ვნახოთ ჯერ კიდევ.
კარგად ჟღერს და
როგორ განახორციელებენ ეს ნამდვილად არ არის იოლის საქმე, დიდი ძალის ხმევა დაჭირდება ამას, იმიტომ რომ საქმეში დიდი ფულია ჩარეული, როგორც მოგეხსენება, და ზრაკი ფული ვახსენე ახლა. ამაზეც იყო ლაპარაკი, რომ ტრანსფერების სისტემაც უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ გამოდის რომ დიდარ კლუბებს საშუალება აქვს პრაქტიკულად ისეთი ფეხბურთელებიც კი იყიდონ, რომლებიც იმ მომენტში არ ჭირდებათ. და სულ რამდენიმე კლუბის ხელშია ეს ძალაუფლებაო და ფულიო. ელიტარული არ შეიძლება გახდეს ფეხბურთიო, ელიტარული გახდება და მაშინ გულშემატკივრებიც შეგვაქცევენ ზურგსო და ინტერესიც დაიკარგება. ძალიან მოკლედ და ზოგადად რო ვთქვა, ესეთია განზრახვა UEFA-ს პრეზიდენტისა. ვნახოთ როგორ განხორციელდება ეს ყველაფერი.
ერთ რამეს გეტყვით, ახლა ჩვენ საუბრისთვის გამახსენდა, იტალიაში იყო 80-იან წლებში ეგეთ ტენდენცია, რომ ყიდულობდნენ, არ ჭირდებოდათ და ყიდულობდნენ. მაშინ ახლა არ იყო არენდით მიცემა და რაღაცა და სულ ამაზეც უწუნებდა იტალიის პრესა. რატო ყიდულობს თუ არ ჭირდება?
რატო ყიდულობს თუ არ ჭირდება? მაშინ სამ მოთამაშეზე მეტი
არ შეიძლებოდა.
არ შეიძლება. ორზე, ორზე არ შეიძლება და მერე სამამდე გაზარდეს.
ბონიეკი და პლატინი მივიდნენ 82 წელს
იუვენტუსში.
იუვენტუსი, ხო და მერე დაიწყო და დაიწყო. რა ვიცი ახლა, ღმერთმაგნას ყველაფერი კარგად დამთავრდეს, ისე როგორც დღევანდელი მატჩი.
და ისევე როგორც ჩვენი დღევანდელი საუბარი. დაამშვიდობოთ დათო, დიდი მადლობა ერთი კვირით გემშვიდობებით ზუსტად რადიოს მსმენელებო.
დავით კლებაძე და დავით კაკაბაძე საუბრობდნენ კვირის სპორტული მოვლენების თაობაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.